O crime da Orca Vella.
Esquece unha de algo, Cordelia.
Cando se distrae?
Fundamental, querida Cordelia, fundamental.
Manor, se te preguntan por cojoneros, non nos vendas. Hai unha da alta sociedade facendo preguntas moi raras e dame que pensar.
Ai... Non vai poder ser, señora. Hoxe é unha festa privada de xente fina, justa fina. Veñen só con invitación. Cousa exclusiva.
Iso, perdó, excelencia, pero son conxecturas. Non ten vostede prova ninguna de tal cousa.
O crime da Orca Vella é unha ficción sonora da Escola Municipal de Teatro do Concello de Fisterra, en colaboración con Radio Neria.